Joo, aloitellaan. Se hirveästi porukkaa on, mutta satakunta vielä pitäisi olla matkassa mukana. Ainakin sen verran tuli palautuksia tuota ensimmäiseen viikkotehtävään. Tässä äänityksessä nyt on jotain pielessä, sitten ei varmaan tule hirveän hyvää tallennetta. Elää sitten jollain muulla, ne ottelee jostain muualta päin. Hirveitä rätinää kuuluu tulevaisuudesta. Joo. Eli katsotaan estystä ekaa viikkotehtävää ja sitten, mitenkä lomakkeita tehdään. Tämä voi olla tietysti monelle tuttua asiaakin, mutta kertaus ei ole varmaan pahitteeksi. Eli tuosta ekasta viikkotehtävästä niin muutamia tilastoja, mitenkä asiaa oli osattu. Tuossa nyt on muutama tämmöinen, useimmat oli tehnyt tuonne jonnekin viitos-kolmostason paikkeille. Tässä on keskiarvoja. Kesto oli keskimäärin 4,5 tuntia. Sitä luokkaa, kun sen suurin piirtein pitäisi ollakin, että 4 tuntia, jos käy demoissa vielä, niin varmaan siihen kurssin työmäärään liittyen aika semmoinen sopiva. Sitten tuossa vaikeustasosta, niin noi erikoisimmat elementit näyttää nyt olevan se vähän uudempi juttu, mitä siellä oli. Entä sitten on taulukot ollut vähän semmoisia vaativimpia ja noi entiteetit, mutta ei nekään mitään hirveän vaikeita, jos kolmonen on semmoinen keskivaikea, niin aika helppoa juttua. Sitten oli jotain listoja, että mistä opi uutta. Aika moni oli oppinut uutta tuosta noista erikoisimmista elementeistä. Sitten jostain taulukoista entiteeteistä on katsottu jotain uutta. Aika hyvin korreloi noiden kanssa, mitä oli vaikeita kanssa. Joo. Sitten muutamia asioita. Tämä on tuossa esimerkkinä noita juttuja, että mitä tuolla oli tehtynä. Ja sitten muutamia semmoisia, mitä me nyt kerittiin katselemaan parissa tunnissa noista jutuista. Niin, ja kannattaa ottaa huomioon. No ensinnäkin siellä oli ihan muutama tämmöinen tapaus, että siellä palautushakemista oli laitettu koko omaa web-sivustonsa. Ja se ei ole hyvä meidän kannalta, kun me haetaan niitä sivuja. Niin tehkää joku oma alihakemisto, mihin laittaa noi kaikki viikkotehtävät ja siirtää pelkästään sen sinne palvelimelle. Vaikka joku sovellukset ja vaikka viikkotehtävä 1, viikkotehtävä 2 ja näin poispäin. Sitten antaa se osoitteen siihen alihakemistoon, niin pystytään hakemaan vaan pelkästään se teidän tehtävä, eikä teidän koko web-sivustoa. No, ei ollut suuri ongelma, mutta että muutamassa tapauksessa tämmöinen. No, sitten useilla tuli tämmöistä, että ne oli siinä tehtäväannossa, niin oli katsonut tuota niitä kuvia, että minkä näköistä on, ja sitten, että oli sen perusteella tuota pohtinut, että minkälaista elementtiä pitäisi käyttää. No, kyllähän sitä kuvastakin jotain näkee, mutta että se rakenne, mitä nyt pitäisi yrittää tehdä tässä näin, niin se pitäisi päätellä tavallaan sitä tekstistä pelkästään. Tai ainakin pääasiassa, että se sivu on vaan niin kuin mallina, että suurin piirtein miltä se tulee näyttämään sitten, kun me ollaan laitettu se rakenteellista otseen. Esimerkiksi se fontti voi näyttää eri selaimessa ihan erilaiselta, mikä on se oletusfontti. Jos täällä on tekstissä jotain osasia, niin tavallaan vähän tämän perusteella yrittää miettiä, että tuossa on joku tekstikappale, sinne on kirjoitettu tekstiä, sitten tässä on jotain otsikoita. Niitä merkittee sen tason mukaan, että mitenkä on. Tuolta alkaa päätaso otsikko, toisen taso otsikko, niin poispäin. Sitten jos on jotain tämmöisiä, mitä me käytetään HTML-koodissa, tämmöisiä koodinpätkiä, että mekkaillaan kode-elementillä esimerkiksi. Ja sitten jos on jotain esimerkkejä, niin merkkaa elementillä ja niin poispäin. Riippuen siitä, että mitä siellä tekstissä on. No katsotaan ja sitten joku oli katsonut sitä kuvaa, niin ne oli halunnut, että sinne olisi tullut sitä tietyn näköinen se, että tämä näyttäisi siltä, mitä siinä mallikuvassakin on. Niin ei tässä vaiheessa mitään ulkoasumäärityksiä, pelkästään niitä rakenteellisia elementtejä. Ei mitään stylemäärityksiä eikä tämmöisiä. koska se, mitä me tehdään siihen rakenteeseen, niin se ei millään tavalla määrää sitä, että miltä se pitäisi näyttää. Nämä, mitä täällä oli nämä esimerkit, niin ne vaan kertoo, että miltä se yhdessä selaimessa, lahtaisen tommin selaimessa näyttää. Tämä voi näyttää toisessa selaimessa ihan toisen näköiseltä. Mutta että me haluttiin sillä kuvalla antaa vaan osviittaa siitä, että mikä se on se rakenne, mikä pitäisi tulla näkyviin. Tässä on nyt yksi esimerkki tuota vitostason tästä jutusta. Katsotaan tämä, niin tässä on kaikki samalla kertaa suurin piirtein. Katsotaan tuolta lähdekoodista, niin tämä eka sivu, mitä tänne on tehty. No jätetään noin vähän myöhemmälle, vaikka noin elementit. Eli siellä on nyt ainakin tämä dokumenttityypin määritys XHTML-striktiä. Se on otettu suoraan vaan sieltä sivulta kopioiden tämä pohja. Sitten jotkut oli välttämättä halunnut käyttää siellä jotain muuta. Me haluttiin, että tämmöistä dokumenttityyppiä käytetään, niin se pitää olla näillä määrityksilläkin siellä. Eli siellä oli jotain XHTML1.1, mikä ei hirveästi eroa kyllä tästä striktistä, mutta siinä on muutamia vivahdeeroja. Ja sitten tietysti, kun tänne on määrittänyt XHTML1.1, niin ja sitten kun sitä alkaa validoimaan sitä dokumenttia, niin se tekee sen validoinnin suhteessa siihen dokumenttityyppiin. Ja nyt jos oli tänne määrännyt jonkun 1.1 ja sitten se ei ollut validi, niin se oli on tavallaan huono juttu, ettei se ole edes siihen dokumenttityyppiin nähden validi. Toi näyttäisi olevan ihan ok. Sitten mitä tänne on tehty nyt, niin siinä oli se otsikko XHTML-CSS merkitty H1-elementillä ja pääotsikko. Sitten siellä oli nämä tämmöiset muutamat lyhenteet XHTML-CSS. Ja ne pitää merkitä tuolla upper-elementillä, jos ne haluaa, että siihen saa sen selitteen, että mikä tämä, mistä tämä on lyhenne. Toi on ihan hyvä tapa. Sitten se et-merkki siellä. No nyt et-merkkihän on täällä XHTML-koodissa, sillä on semmoinen erityismerkitys, että se aloittaa entiteetin. Tästä tulee joku tämmöinen erikoismerkki. Ja jos halutaan et-merkki laittaa johonkin paikkaan täällä keskellä koodia, niin sitten pitää koodata tälleen, että et amp ja puolipiste. Että aina aloittaa et-merkillä ja sitten puolipiste lopettaa sen ja tässä on sitten joku määritys, että mikä entiteetti se on. Eli kaikki erikoismerkit tällä tavalla. Ja nyt tämä et-merkki myös täytyy huomioida täällä lopussa, kun oli näitä linkkejä, kun on Google-linkkejä. Niin niitä oli niitä et-merkkejä täällä keskellä, täällä koodiakin, niin nekin täytyy merkitä täällä tuolleen et-amp ja puolipiste. Koska muuten se käsittää siellä keskellä urliakin on tämmöinen joku erikoismerkki. Se on huomioitava. Helposti tulee esimerkiksi, että jos tekee jonkun web-sivun ja kopioi jonkun linkin sinne ja pastettaa sen tänne näin. Sitten jos siellä on tämmöisiä pitkiä et-litanioita siinä osoitteessa, niin ei tule huomanneeksikaan, että sinne tulee joku virhe sen takia, että näitä ei ole koodattu oikealla tavalla. Sitten oli tavallinen tekstikappale P-elementillä, toisen tason otsikko O2:lla, sitten tulee lista. Normaali lista UL-elementillä, missä oli linkit niihin alihakemistoihin. Ja nyt sitten LI:llä kukin nämä listakohta täältä, ja sitten kun se linkki tehtiin, niin se teksti ympäröidään tällä A-elementillä. Tähän viittaukseen sitten, että lista ja kauttaviiva. Ja nyt tässä ratkaisussa niin on viitattu tuonne index.html, mutta tämä ehkä kannattaa jättää pois sitten näistä kokonaan. Se Amaja tekee automaattisesti tuo index.html tuonne perään, mutta se kannattaa poistaa sitten. Eli vaan pelkästään listat ja kauttaviivan, niin se viittaa tuohon tiettyyn hakemistoon. Miksi se kannattaa tehdä sillä tavalla? Niin on sitten sillä lailla, että kun jos myöhemmässä vaiheessa tehdään jotain näitä sovelluksia, ja meille tuleekin joku tämmöinen tapaus, että sieltä hakemistosta haluttaisiin tarjotakin joku muu tiedosto, tämä index.html, niin se on helpompaa määrätä johonkin tiettyyn tiedostoon, että mitä sieltä hakemistosta tarjotaan. Se, että meillä on jo jokaiseen linkkiin laitettuna se, että aha, tuolta listat hakemistosta otetaan tuo index.html. Jos meille tulee sitten vaikka index.php sinne, niin kumman se tarjoaisi sieltä sitten. Tämä pystytään sitten määrittämään helposti tuolla palvelin päässä. Että jättää pois tuon kokonaan, niin helpottaa hommaa. No sitten yksi ongelma, mikä muutamilla tuli, niin liittyy justiin tähän, että kun viittaa jonkin hakemistoon ja sitten sitä klikkaa, niin sitten se näyttääkin vaan jonkun tämmöisen listauksen sieltä näistä tiedostosta, mitä siellä on. Ja tämä tulee siinä tapauksessa, että te paikallisella koneella kovalevyltä olette avannut jonkun teidän sivuston, ja sitten yritätte niitä klikkailla niitä linkkejä. Esimerkiksi nyt tässä olisi mulla tästä esimerkkiä nyt sivusta. Joo, eli tähän tapaan. Ja kun mulla on joku dokumentti täällä ja sitten mulla on linkki vaan siihen hakemistoon, niin tuleekin tämän näköinen. Eikä se tarjoakaan tuota index.html tuolta. Se johtuu siitä, että nyt kun me paikallisella koneella selataan, niin se vaan menee tuohon hakemistoon. Ja nyt kun täällä ei ole mitään palvelinta taustalla pyörimässä, niin se ei osaa päättää sitä, että minkä se tarjoaisi, minkä tiedosto sieltä hakemistosta. Ja nyt kun me ollaan siirretty se jonnekin web-palvelimelle, vaikka tänne V-asemalle, ja sitten me tutkitaan sitä sen www-palvelimen kautta. Näin. Ja nyt klikataan jotain linkkiä täältä. Se viittaa tuohon hakemistoon, mutta nyt se www-palveli ymmärtää sen, että sen pitää tarjota sieltä sitä indeksistä HTML-tiedostoa ensimmäisenä. Eli toi koskee vaan tuota, että kun siellä ollaan paikallisella koneella. Siitä ei kannata pelästyä. Siis, niin kun, että jos se web-palvelimella selaa. Että mä... ei taida olla. Se riippuu siitä, että... Jos mitenkä se on se... sivuston tekijä päättänyt sen. Että jos se on halunnut sieltä, että saa sen listauksen, niin se on ihan okei. Mutta jos se on päättänyt, että index.html-tiedosto sieltä tarjotaan, niin silloin se tulee aina. Että sen voi sitten palvelimen päässä kyllä säätää silleen, että se näyttää sen listauksen pelkästään. Mutta noin yleensä, kun siellä se oletuksena tarjoaa tuota dokumenttia sieltä, niin jos ei sitä dokumenttia ole tuolla index.html-nimellä, niin silloin se näyttää sen hakemistolistauksen sille. Ja hyvä kysymys. No joo, sitten on taas väliotsikko. Ja sitten tänne on tehty, en tiedä, olisiko vahingossa tullut joku tämmöinen span-elementti. On haluttu laittaa jonkun tasavälinen pontti tähän näin, mutta tietysti tämä ei vaikuta mihinkään, kun tuolla välissä ei ole mitään. Ei tämmöisiä nyt tässä vaiheessa vielä. Tehdään sitten sillä CSS:llä, niin kuin ollaan jo opittu, että vaikka näihin kaikkiin H2 riippuen joku ulkoasumääritys. Joo, sitten tuolla oli taas XHTML, se on merkitty tuolla upper-elementille, toi lyhenne. Ja sitten tässä olisi näitä, missä on selitetty näitä erilaisia ominaisuuksia, niin tässä tietysti pitäisi olla... Mun ymmärryksen mukaan niin kuin H3. Eli tässä on muutama alaotsikko, jossa on selitettynä noista erilaisista elementeistä. Että mikä tämä ID on, ja sitten tuo joku kappale, jos on kerrottu siitä. Tämä voisi merkitä H3. Nythän, jos tässä on pelkkä tekstikappale, niin hän ei oikein tiedä, että liittyykö tämä tekstikappale niin kuin tähän osaan. Että jos se on otsikko, niin sitten tietää, että tämän kappaleen alla oleva asia liittyy tuohon otsikkoon. Sitä nyt ei ihan tälleen selvä ole, että minä ajattelisin näin. Joo, niin kuin tässäkin on tehty, että H3 ja sitten on merkitty tänne sisälle vielä joku tekstitasoelementti, niin se onnistuu. Ja nyt tässä ehkä voisi käyttää kode-elementtiä, koska toi on tavallaan niin kuin koodia. Mutta toi SAMPkin nyt kyllä ihan käy. Mitä toi SAMP tarkoittaa, sitä moni ihmetteli, että missä sitä pitää käyttää, niin se on tämmöinen ohjelman vaste. Mitä ohjelma voi tulostaa, joko niin kuin tekstinä, tai mä ymmärtäisin, että se vaste voi olla esimerkiksi se, että mitä se näyttää näin nyt graafisesti meille. Että joku vaikka print, piste, 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 se on myös tämmöinen yksi vaste, minkä tämä ohjelma antaa meille. Kaikki, mitä se antaa meille ruudulla. Ja nyt esimerkiksi täällä nämä tekstit, mitä me kirjoitetaan näppäristöltä. Me painellaan jotain, niin se on se syöte, mikä meidän pitäisi antaa. Sitten, mitä se vastaa, niin se on sitten SAMP-elementillä voitaisiin merkitä nämä. No var liittyy ohjelman muuttujiin, että se pitäisi olla sitten, nyt toi on niin kuin ominaisuuden arvo, mitä tuossa on selitettynä, niin, että jos on selitettynä vaikka, no ID tai class, ne voisi olla var-elementillä kyllä, se on ihan totta, tässä voisi olla paikallaan var esimerkiksi. No se riippuu selaimesta, mutta että näillä graafisilla selaimilla se näyttää mun mielestä yleensä niin kuin oletuksena tämmöisenä. Aha, var tulee kurssivoittuna ilmeisesti. Joo. No ne näyttää mun mielestä samalta. Ainakin näissä graafisissa selaimissa. Siinäkään ei pidä tuijottaa siihen ulkoasuun. Ja sittenhän me voidaan sitä ulkoasua määrätä niille osasille, niin kuin CSS:llä sitten, että miltä me halutaan ne näyttävän. Mutta että se merkintä on olennaista sen kannalta, että se ohjelma, joka tulkittee sitä sivua, niin se osaa sanoa, että aha, tässä kohtaa on tämmöinen koodinpalanen, vaikka että tämä on kode-elementillä merkittynä ja tämä on vaikka ohjelman muuttuja. Nythän se selaaja voi olla vaikka esimerkiksi Google, joku robotti, joka tulee hakemaan teidän www-sivua, tutkii, että mitä sille on kirjoitettuna sinne juttuun. Jos se on pelkkää tekstiä, se ei ymmärrä sen rakenteesta mitään. Jos te olette kertonut kodella ja sampeilla ja kaikilla muilla, niin se, että aha, täällä on tämmöisiä juttuja. Niin sitten se osaa tulkita, että aha, tuo on koodiosasta, ja sitten se osaa löytää paremmin ne asiat sieltä teidän sivultanne. Ja todennäköisesti se antaa sitä PageRankkiäkin vielä siitä vähän kiitokseksi. Sitähän nämä hakukonepoodioptimoijat tekee, että jos on dokumentti hyvällä tavalla rakennettuna, niin se yleensä saa paremmat pisteet myös tässä hakukoneessa. Jatketaan tuolta. Jolikin kodella tai varilla voisi merkitä tuon, ja sitten nämä esimerkiksi SAMPilla. Ei nyt tosi ole hirveän paha, mutta että hyvä, kun on merkitty kuitenkin jollain tavalla noin tuonne. Ja tässä olisi taas väliotsikko esimerkiksi, ja sen sisälle jollain varrilla merkittynä. Esimerkiksi. Ja täällä jatkuu taas samat jutut. Yksi oli tehnyt tämmöisen, että se oli tehnyt näistä määritelmälistan. Että mikä on ID, merkinnyt sen DT-elementillä, sitten tämän selitteen, mikä tässä on, niin DD-elementillä. Ja sekin on mun mielestä ihan oikea rakenteellinen. Siinä on vaan selitetty, että mitä nämä on, nämä ID-class-title. Sekin, se näyttää vähän erilaiselta, mitä se tässä nyt on, mutta että sekin on noin niin kuin rakenteellisesti oikea ratkaisu. Tosin se määritelmä voi olla vähän tämmöinen pitkän puoleinen, että pitäisikö se olla sitten tiiviimpi. Mutta että ihan hyvä silleen. Joo. Sitten täällä on kaava, se oli väliotsikko. Se taas, jos täällä oli H3, niin täytyy H2 merkitä, koska se on samantasoinen kuin nämä muut otsikot tuossa. Ja sitten tää hankala palane, mikä ei tainnut olla kuin vitostasolla, niin nämä elementit, entiteetit, mitä täällä oli. Niin tässä nyt on merkittynä tämmöiset, mitä ei normaalina tekstinä saa tehtyä, niin sopivilla entiteeteillä, mitkä löytyy jostain sopivista listoista, niin kirjoitettuna. Ja mitä ne nyt vois olla nämä tämmöiset, että mistä niitä saa selville, niin näitähän nyt löytyy tuota netistä, kun alkaisi etsimään vaikka, että entities. Ja heti ensimmäinen, mitä tulee, niin täällä on hyvä lista siitä, miten näitä pitää merkitä. Täällä on vaikka mitä. Siinä oli ihan oikein löydetty vielä kaikenlaista. Ja sitten täällä, kun oli tää nolla, niin se on alaindeksi. Ja se pitää merkitä tuolla sub-elementillä. Ja sitten taas vastaavasti yläindeksi merkitään sub-elementillä. Ja tohon tapaan. Ja sitten tosiaan niin tämmösiä vähän monimutkaisempia kaavaesityksiä voi käyttää tämmöistä ihan omaa kieltänsä. MatMLää, sillä pystyy tekemään sitten tuota tämmöisiä monimutkaisempia koodeja tai tämmöistä matemaattista tekstiä, mikä sitten näyttää ihan järkevältä. Nyt nämä, mitä täällä käytetään, niin ne tulee vaan tämmöisenä vähän, sanoo vähän ruminakin palasina tuonne vaan listaa, mutta kyllä sillä jotain pystyy tekemään sitten. En nyt ainakaan yhtäkkiä keksisikö joku muu. Varsinaista koodiahan nää ei oo. En ainakaan näe yhtäkkiä olisi osannut, että mitä elementtiä tässä käyttäisi, tuleeko tämmönen kaava. Se on vain joku kappale, jonka siellä on tekstiä. Sitten kuvat, mitä piti leikata siitä tekstistä, eli ollaan kuvan käsittelyohjelmalla, tai vaikka print screen, ja siitä sitten tuota leikata ja kropata ja sitten tallentaa, ja sitten kun sijoitetaan sinne koodiin, niin mitenkä ne saa vierekkäin, niin tämä IMG-elementtihän on pelkästään tuota tämmöinen tekstitasoelementti, eli se rivittyy ihan samaan tapaan kuin teksti, jos ei tehdä jotain erikoisratkaisuja. Ja se täytyy laittaa jonkun lohkon sisälle. Tässä on laitettu div-lohkon sisälle. Käy ihan oikein. Tämä, tai sitten p-elementti esimerkiksi. Tämä div on ihan hyvä vaihtoehto. Ja sitten alttiin laitettu se teksti, että mikä on vaihtoehtoinen, että jos ei sitä pystytä näyttämään sitä kuvaa. Ja nyt sitten tämmöiset valokuvat kannattaisi tallentaa JPEG-muodossa, koska tuota se vie vähemmän tilaa, tämmöiset kuvat, siihen muotoon pakattuna. Sitten jos on joku tämmöinen kaavakuva tai kaavio tai semmoista, jossa ei ole tämmöistä valokuvamaista matskua kovin paljon, niin sitten PNG:nä. Toimii ihan hyvin PNG:näkin, mutta vie vähän enemmän tilaa. Ja jos on paljon PNG-muotoisia kuvia, voi käydä raskaaksi, jos ne on tämmöisiä valokuvia. Sitten editori H2, ja siellä on sitten selitettynä yksi editori, siitä vähän enemmän, niin H3. Ja täällä sitten VisiVyg pitää laittaa akronym-elementillä, koska se lausutaan tolleen niin VisiVyg yhtenä sanana. Ja sitten vastaavalla tavalla kuin APRissa, niin selittää sitten title-elementti, että mitä se tarkoittaa. Sitten se oli määritelmälista. Ihan fiksusti tehty, eli DL-elementillä aloitetaan lista, DT kertoo sen määritelmän, esimerkiksi www, ja sitten DD:llä se selite. ehkä tähän tapaan. Sitten täällä oli ihan tavallinen linkkilista vaan, eli tuota, UL-elementti, sitten kukin tämmöinen kohta LIin sisälle, ja sitten tämä tekstiosa merkittää A-elementin sisälle, ja tuohon HR-ominaisuuteen se linkkiteksti sitten. Sitten sivuston päivittäjän tiedot, ylläpitäjän tiedot, address-elementtiin. Sitten tänne voi tehdä tuota tekstiä ja niihin linkkejä. Ja sitten jos haluaa tuota eri riveille, niin PR-elementillä. Muistaa vaan sitten, että PR:ssä täytyy olla tuo kauttaviivoitus mukana. Sitten kun tekee tämmöisen linkin sähköpostiosoitteeseen, niin siellä piti olla toi mail to, katsoitte alussa, ja sitten se osoite. Ja nyt toi et-merkki pitää sitten tämmöisellä urleihin sovella tämmöisellä url-enkoodauksella merkitä tuonne, että se toimii. Ja nyt sitten joku oli tehnyt silleen, että oli adressin sisälle laittanut jotain p-elementtejä. Oliko se, että XHTML 1.1 ei saanut olla p-elementtiä sisällä täällä, mutta että tässä strittissä saisi olla. Väärin, tämmöinen pieni vivahdeero. Mutta että jos ihmettelee sitä, että miksi se herjaa jostain tämmöistä adressin sisällä olevasta lohkosta, niin se ei välttämättä tykkää siitä, riippuen sitä dokumenttityypistä. Ja tämä oli kohtuullisen hyvä esimerkki tästä sivusta. Sitten tuota, tämmöinen vaativampi lista, enkä se oli tehty. Niin tässähän nyt on tämmöinen sisäkkäinen lista. Eli siellä on lista, jonka sisällä on sitten toinen lista. Se on nämä kaksi osasta. Sitten on tuota, tämän listaosan sisällä on yksi lista. Ja tässä on sitten tämmöinen, tämän body-osan sisällä on lista, joka on tuota OL-elementillä merkitty. Siinä on kolme kohtaa. Ja sitten täällä on näiden sisällä vielä pari sisäkkäistä listaa. Tällainen vähän vaativampi. Mitenkä sitä on tehty? Niin UL on aloitettu lista ja sitten aina kukin listakohta LI-elementillä. Nyt tässä oli vain yksi kohta, niin sinne tulee toi, ja sitten sen sisälle tulee sitten toi sisempi lista. Ja nyt tässä on kaksi listakohtaa, head ja body, eli LI:llä. Sitten tämän sisälle taas tulee joku toinen lista. Tässä on huomattava se, että ne tulee, täytyy tulla aina näin sisäkkäin, että LI:n sisälle tulee UL ja näin poispäin. Eli UL:n sisällä ei saa olla UL, tai muuten se herjaa siitä. Ja sitten LIin sisällä tietysti voi olla OL, sitten se vaan numeroi sen listan. Eikä tossa oikeastaan sen kummoisen. Sitten täällä oli muutama tämmönen esimerkki tämmöisestä esimerkkilistatekstistä. Näissä nyt ei muuta erikoisempaa muuta kuin se, että haluttiin kolmannen tason tämmönen kohta tänne, eli täällä oli tämä päätaso, sitten oli yksi tämmöinen välitaso ja sitten vielä vasta kolmannen taso joku juttu täällä esitettynä. Ja näiden linkit, että mitenkä ne toteutetaan, niin viittaus siihen kaikkein ylimmän tason hakemistoon, niin .. kautta viiva ja .. kautta viiva peräkkäin. Eli mennään kaksi pykälää ylöspäin. Ja sitten siihen edelliselle tasolle .. kautta viiva. Riittää. Ja sitten kun täällä oli tämä teksti, mikä oli tämmöinen esimerkki, ja haluttiin tämmöistä, että siellä on myös nämä välilyönnit, sisennykset laitettuna mukaan, niin teksti sinne tuota pre-elementin sisälle, ja sitten tuota, tästä täytyy taas nämä pienempi ja suurempi kuin merkitä näillä entiteeteillä, eli et kautta lt ja et kautta gt. Koska muuten se kuvittelee, että siinä on oikeasti joku elementti, eikä mikään esimerkkiteksti. Ja täällä on hyvin merkitty vielä kode-elementillä, koska että tämä nyt on tämmöistä kooditekstiä, niin vielä se osanen sitten kodella. Ja tässä on muuten ihan samanlainen juttu vaan, että siellä on vaan vähän erilainen teksti. Sitten oli se taulukko. Ja nyt tässä taulukossa, niin no normaalitaulukossahan niin ei mitään muuta kuin, että table-elementti ja sitten tuota se taulukon otsikko caption-elementin sisälle. Ja sitten täällä on tämä table-body-osa, jonka tulee sitten tuota nämä eri rivit, mitä tuolla on tuossa dokumentissa. Ja nyt tuo otsikkorivi, mikä täällä on, niin tr-elementillä ihan normaalisti, mutta sitten nämä otsakkeet th-elementillä. Ja nyt sitten kukin rivi täällä merkitään tr-elementillä, mutta sitten jos tulee semmoinen tapaus, että tuota halutaan jotain solua leventää tuota, niin kuin näillä sarakkeilla, niin callspan-ominaisuutta käyttämällä, tässä tapauksessa se on jäänyt tuossa tekemättä, mutta tässä on sitten käytetty ihan oikein sitä. Eli tässä on sitten tälle solulle määrätty, että callspan 3, niin se leviää 3 osaselle ja sitten tuota rowspan 4. Eli tuossa on toi tapaus. Ja sitten tietysti käyttää näitä callspania ja rowspania, niin niitä tyhjiä soluja ei tarvitse ollenkaan merkitä enää sitten sinne. Ja mitä muuta tässä huomioitiin, niin täällä saattaa olla sitten näitä, taas näitä, mitkä pitää merkitä sopivalla entiteetillä. Ja sitten oli nämä linkit, mitkä piti mennä siihen alasivun johonkin tiettyyn kohtaan. Ja miten se toteutetaan, niin täällä on tuota merkittynä, että tämän hakemiston alihakemiston esim. Ja sieltä otetaan tämmöinen kohta kuin top 1, eli risu paidalla merkitään sitten tuota se tietty kohta. Ja tässä ei välttämättä tarvitse olla tuota index.html, jos ei halua olla. Eli laittaisi vain, että kautta viiva ja risuaita ja top 0. Ja nyt ihan ok. Sitten kun mä klikkaan siitä, niin se vie siihen tiettyyn kohtaan, mikä on merkitty ID-elementillä tänne. Elikkä täällä on kukin tämmönen otsikko, niin sille on annettu ID-elementti ja sitten joku tämmönen sopiva ID, mitä käytetään sitten tuolla. Nää voi ihan millä tavalla itse merkitä, kunhan aloittaa vaan jollain kirjaimella tuo ID. Tässä nyt tosiaan voi käyttää myös SAMP-elementtiä näissä otsikoissa, mitä täällä on. Tai koodia. Sehän nyt ei silleen varsinaista koodia, koska se on niin kuin esimerkki vaan jostain, miten sitä käyttää. Voisi ajatella, että tuo on yleinen esimerkki tuommoista CSS-selektorista, niin joko koodella tai SAMPilla. Sitten tuota, mitäs täällä oli ihmetyksen alla vielä muuta. Joo, eli nämä link-elementit. Että mitenkä nämä estennäkää, tuota, kun me merkitään tuota, näitä dokumenttien välisiä suhteita, niin mitenkä ne näkyy. Jos mä teen tänne tällaiset link-elementit, millä kerrotaan, että mikä on tästä dokumentista seuraava dokumentti, edellinen dokumentti ja mikä on vaikka se aloittava dokumentti. Niin tällä rellillä kerrotaan, että minkälainen on se viittauksen suhde. Tämä tulee tänne react-osaan ja sitten se, että mihinkä se viittaa. Nyt se menee tuonne alihakemistoon lista. Ja nyt mulla tässä Mozillassa on tämmönen plugin, tuota, link toolbar. Ja se tuo mulle tänne alareunaan tämmöisen palakin, mikä vie tätä eteenpäin. Täältä pystyy kelailemaan sitten tätä dokumenttia näin. jos tällä on joku tämmöinen järkevä järjestys. Mitenkä esimerkiksi meidän täällä luennolla käytetään sitä, niin täällä nyt tässä aluksi täällä luennon tasolla ei ole mitään linkkiä seuraavaa, mutta mä klikkaan tänne vaikka luento ykköseen, niin nyt mä pystyn täältä sitten selailemaan näitä luentoja tälleen eteenpäin, koska näissä on tämmöinen järkevä eteen taaksepäin järjestys. Ja sitten Opera-selaimessa on myös tämmöinen mahdollisuus. Täältä kun ottaa View Toolbars ja Navigation Bar, niin se näyttää tuota tämmöisen tuota palaki. Eli otetaan tuolta tuo ja mennään tälle sivustolle. Ja nyt sitten tuota se tarjoaa tässä nämä elementit, että miten mä voin kelailla näissä. Mennään ihan ekaan dokumenttiin, se menee tuonne lista alkuun ja voin näin pelata. Sitten IE-hän ei millään tavalla näytä näitä, että miten nämä link-elementit tulee tänne. Mutta että ne kannattaa laittaa sen takia, että sitten jos vaikka Google tulee tänne sivustolle, niin se tietää, että miten nämä linkittyy toisiinsa. Se näkee, että aha, nämä muodostaa tämmöisen järkevän kokonaisuuden täällä, ettei se ole mitään hajanaisia sivuja eri paikassa. Vaan se pystyy jo siitä kaivamaan sitä, tavallaan sitä metatietoa, että nämä muodostaa tämmöisen jonkun kokonaisuuden. Ei voi olla. Se on aina silleen, että kun sä määrittelet, että rel on joku, niin se on vaan kerran se tietty asia voidaan määritellä, että mihinkä se vie. Joo, tosiaan, jos sitten näitä muita elementtejä, mitä täällä haluaa katsoa, niin voi olla rev ja first esimerkiksi, ja näitähän oli useampiakin, että parent oli semmoinen, mikä vie yhden tason ylöspäin, ja sitten on last, joka vie ihan sen sarjan viimeiseen dokumenttiin, ja mitäs niitä muita oli. Näillä pystyy sitten määräämään. Tämä tietysti pitää huomata, että kun näitä tekee, ja ollaan jossain tietyssä hakemistossa, niin pitää suhteessa siihen dokumenttiin kertoa tämä, mihinkä se vie. Näin voi olla aina samalla asia. Sitten muuta metatietoa, mitä täällä sivuilla voi olla, niin merkitään tämmöisillä meta-elementeillä. Ja nyt tämmöinen standardin mukainen tapa, tämmöisellä duplinkorella voidaan merkitä nää, että tämmöistä piilotietoa, mitä voidaan sitten hyödyntää erilaisissa asioissa. Ja nyt kun näitä merkitään, niin täällä oli se yksi dokumentti teille annettuna, mistä sitten vähän itse lueskella, että mitä tähän liittyy. Ja aina kun merkitään tämä, niin DC-piste ja sitten se joku DC:n määrittelemä elementti. Ja sitten se kuvaus tulee tämmöiseen content-ominaisuuteen. Eli tässä nyt on tämä otsikko tavallaan, mitä täällä on kerrottuna tässä asiassa. Sitten oli tämä, kuka on tehnyt tämän. Ja tässä vielä ihan oikealla tavalla on lisätarkennettu tätä, että tämä on henkilökohtainen nimi, eikä mikään organisaation nimi, mikä tässä on. Täällä on sitten tekijän nimi. Sitten aihe, mistä puhutaan. Ja sitten täällä suomalaisessa versiossa, niin se, että millä tavalla kerrotaan tätä aihetta, niin piti käyttää tätä YSAa, eli tämmöistä verkkosanastoa. Täältä sitten joku tämmöinen asiasanasto liittyy tähän, vaikka nyt tuo www-sivut on sallittu tämmöinen. Sitten vielä se yksi pakollinen oli, että koska tämä on luotu tämä dokumentti. Ja sitten tällä skemellä tässä on määrättynä se tapa, että miten se tässä ilmoitetaan. Ja nyt tämmöinen yleinen tapa on kertoa niin kuin takaperoisessa järjestyksessä tavallaan näin, että vuosi, kuukausi, päivä ja viivat välissä. Sitten kun mennään tekemään tämmöisiä dynaamisia sivuja, nythän me staattisesti ollaan itse kirjoittanut nämä tiedot tähän kaikkiin dokumentteihin, mutta näähän voidaan sitten luoda vaikka aina automaattisesti tuonne alkuun. Ei niistä tule niin suurta vaivaa aina, että tässä kirjoittaa jo kaikki sen dokumenttiin tämä asia. Tehdään sitten joku tämmöinen pohja, mikä lisää nämä automaattisesti aina, nämä osaset tuonne. Ja mihinkä tätä metadataa nyt yleensä tarvitaan, et ihan turhaa, kun se ei se näy kerran missään, niin tässä on tämmöinen ajatus takana, että tulevaisuudessa webistä tulisi semmoinen, että myös niin koneet pystyy ymmärtämään sitä. Ja nyt tyypillinen, vaikka esimerkiksi Google tulee hakemaan teidän sivuanne, niin ei se ymmärrä mitään muuta sieltä kuin, että aha, täällä on jotain tekstejä, linkkejä ehkä, ja sitten vähän sitä rakenteesta, että mitä otsikoita siellä on ja näin poispäin. Niin se voi vähän niitä rakenteellisia osasia niin arvottaa toisiinsa. Et eihän se mistään tiedä, että miten tämä dokumentti liittyy toisiin dokumentteihin, koska sitä on ehkä päivitetty tätä tietoa, tai kuka sen on tehnyt, tai mikä on sen aihe, tai näin poispäin. Ja nyt sitten sen on hankala tehdä hakuja pelkästään sen tekstin perusteella. Ja se pystyy tekemään niiden sanojen perusteella sitä hakuja, mutta se ei ole niin tehokasta kuin, että se tietää siitä vielä vähän jotain lisää tietoa siitä dokumentista. Että mehän, kun me tullaan sivulle katsomaan, että aha, täällä on kirjoitettuna XHTMLstä jotain asiaa, niin me voidaan sanoa, että okei, se liittyy XHTMLään tämä dokumentti. Ei se Google tiedä, kun se hakee vaan sitä niin kuin tekstiä. Ja nyt jos te Googleen menette vaikka tekemään tämmöistä hakua, että mistä saisin Suomesta vaikka 32-tuumaisen television kaikkein halvimmalla, niin ei se pysty tekemään niin kuin järjellisesti semmoista hakua, koska se ei tiedä tavallaan niitä dokumenttien välisiä suhteita. Että mistä se löytää jonkun vaikka, että televisio 32-tuumainen, jos se on johonkin kirjoitettuna, niin mistä löytyy sen hinta, näin poispäin. Että mitä se tekee, niin se vaan hakee niitä sanoja, että löytyykö sieltä jostain sivustolla 32-tuumainen sana, löytyykö sieltä televisiosana, löytyykö sieltä joku tämmöinen sana. Ja sitten se vähän järjestelee sen mukaan, että kuinka niin kuin arvostettu se sivusto on, niin sitten niitä hakutuloksia. Mutta että ajatus olisi, että tästä webistä tulisi semmoinen niin kuin iso tietokanta, että me voidaan sanoa tämmöisiä kohdennettuja hakuja esimerkiksi siihen ympäristöön. Ja nyt nämä metadatat on justiin sitä varten, että konekin voisi ymmärtää, että mikä tämä jutun nimi on oikein tämä. Olisiko tuosta kysyttävää vielä ensimmäistä tehtävästä? Näin nopeaa selas, niin on siellä tämmöisiä muutamia aukkoja kuitenkin, että ihan hyvä, että otettiin asia esille. Sähköpostillakin saa kysyä ja laittaa vaikka listalle postia, jos tulee asiaa vielä mieleen. Mutta että jotain tämän kaltaista, mitä tässä on tehty, niin ei pitäisi olla siihen viitostasolle. Nyt tämmöisiä pieniä virheitä on, niin se ei haittaa, mutta että jos on isompia tämmöisiä, että ei ole ymmärretty asiaa, niin sitten voidaan vähentää sitä pisteitä. Aitata aggressio. No ei kai siinä muuta ole, muuta kuin että tavallaan sitten joku ohjelma tai kone pystyy poimimaan sieltä sitten sen, että kuka tämän sivun ylläpitäjä on. Niin, esimerkiksi tälleen. Eihän se nyt näy meille kanskaan mitenkään erityisesti tässä selaimessa, että tämä adressi olisi tämän näköinen. Mutta sitten joku toinen selain taas voisi periaatteessa piirtää sen eri tavalla, vaikka silleen, että se kerää johonkin tietoa vaikka siitä, että ketkä on näitä sivuja päivitellyt ja sitten näyttää jossain boksissa sen tai näin poispäin. Se on kai tehty tolleen, että on selvä elementti, missä voi tietää, että kuka tämän asian on kirjoittanut. Se on semmoinen niin kuin tavallaan dokumentin oikeudellinen omistaja, että minä olen päivittänyt tätä asiaa. Sittenhän periaatteessa tämän tekijätiedot voi kirjoittaa noihin meta-elementteihinkin. Joo, ja tosiaan joidenkin tekstitasoelementtien sisällä voi olla toisia elementtejä, niin kuin tässä esimerkiksi on tämä EM-elementillä on merkitty tuo koko pätkä, mutta sitten täällä on vielä erikseen merkittynä kodella tai sampilla sitten noi tuommoiset koodiosas. Eli näitä tosiaan voi tälleen niin kuin sisäkkäin laittaa. Joissain tapauksissa tietysti kaikkia ei voi jollain tavalla laittaa sisäkkäin, ja mikä sen määrää, niin sen määrää sitten tämä dokumenttityyppi, eli se kertoo tavallaan se, että mikä voi olla minkäkin sisällä. Tämä nyt esimerkiksi täällä on ihan oikea tapa, että aloittaa EM:llä ja sen sisällä voi olla joku sampli. Joo, mennään sitten tekemään lomakkeita. Käytän tätä HTML-kittiä taas hakkeeksi. Voitte käyttää mitä haluatte. Jos jollakin on joku hyvä idea, että mikä olisi semmoinen tosi hieno ja mahtava editori XHTML:n kirjoittamisessa, sillä voisi vielä vaikka vähän PHP:tä kirjoittaa tai jotain muuta, niin saa ehdottaa sähköpostilistalle ja kehua sitä paljon. Voidaan tutkailla sitten, mikä olisi hyvä. Tässähän nyt esimerkiksi tässä HTML-kitissä on ikävää se, että jos mä kirjoitan tämmöisiä vaikka joku IMG-elementin, niin tähän tekee tämän väärin tämän täydennyksen, että täällä pitäisi olla tuo kauttaviiva vielä mukana. Tämä ei silleen oikein ymmärrä tuota XHTM täysin. Joo, kyllä. Että käydään viikkotehtävät sitten uutta asiaa sen mukaan, miten ehditään aina. Jos on joku oikein hankala tehtävä, niin siinä voi mennä vaikka se koko 2 tuntia, kun sitä käydään läpi. On tälleen, että jää asiaa, niin mennään asiat eteenpäin tässä. No, lomakkeet, eli siis mitä nyt tekin teitte tuossa, kun palautette esimerkiksi sen tehtävän ja teitte tuon kyselyn. Niin semmoinen on lomake. Ja siellä on jotain tämmöisiä elementtejä, millä me voidaan sitten kertoa jotain, vaikka vastata kyselyyn. Ja jotain tämmöisiä namiskoja, mihinkä voidaan kirjoittaa. Painetaan nappia, niin se lähettää sen tiedon jonnekin eteenpäin. Ja nämä on hirveän oleellinen osa näissä web-sovelluksissa, koska nämä on ainut tapa, miten me pystytään kommunikoimaan tavallaan niin kuin www-sivuilla sen käyttäjän kanssa. Ja mitä me tullaan tekemään tulevaisuudessa, niin paljon käyttämään näitä lomakkeita, millä syötään sitä tietoa sitten. Ja tämä toimii silleen, että form-elementti, jolla on 2 tämmöistä ominaisuutta, action, joka kertoo sen osoitteen, että missä on tämän lomakkeen käsittelijäohjelma, minnekä se vie, kun me klikataan sitä lähetä-painiketta. Ja nyt se käsittelijäohjelma on joku tämmöinen esimerkiksi PHP-sivu, mikä sitten osaa tulkita niitä tietoja, mitä se on saanut. Ja sitten method-attribuuttiin tämmöinen metodi, joka kertoo, että millä tapaa se tieto välitetään sille käsittelijäohjelmalle. Ja mahdollisia tämmöisiä arvoja on post ja get. Tämä get on semmoinen, mikä vie sen lomakkeen sisällön tuolla osoitteessa, eli urlissa. Että mä oon kirjoittanut jotain tietoja lomakkeelle, vaikka nimen, sitten tuo e-mail-osoitteen, niin se lisää sinne perään tämmöisen rimpsu, että kysymysmerkki on ja jotain, mitä sinne perään tulee. Post on sitten tämmöinen, joka ei suoraan näy niinku käyttäjälle missään, vaan se menee tavallaan siinä pyynnössä mukana siellä niinku tavallaan semmoisessa niinku NS-piilotetussa tiedoissa. Käydään tarkemmin ensi luennolla tästä HTTP:stä, tästä protokollasta, että mitenkä tätä tietoa kuljetetaan näillä sivustoilla. Niin tutkitaan sitten tarkemmin, että mitä siellä oikein kulkee. Mutta tässä postissa ne ei mene tuolla mukana. Tietysti ne tulee kyllä sille käsittelijäohjelmalle järkevästi. Ja milloin kannattaa käyttää get ja milloin post-metodia? Niin tämä get on semmoinen siinä tapauksessa, että jos ne lomakkeella lähetetyt tiedot, mitkä tulee tänne perään, niin on semmoisia, että mitkä sä voit niinku bookmarkata. Jos se on joku tämmöinen kysely, että mitä mieltä olet näistä asioista, mä painan nappia, niin se menee johonkin tiedostoon tai tietokantaan, niin ei tämmöistä get-metodilla missään nimessä, koska jos me se tieto, mikä sinne lähtee, niin bookmarkataan ja valitaan täältä uudestaan se sivusto, niin se sama tieto menee sille käsittelijälle uudestaan. Eli kaikki tämmöinen isompi tietomäärä, mikä lisätään johonkin tietokantaan tai tiedostoon, niin se postilla. Ja sitten ketillä tämmöiset, mitkä tulee sitten, minkä mä voin valitakin sitten myöhemminkin sama osoitteen. Esimerkiksi vaikka korppijärjestelmässä. Mennään korppiin sisälle. Ja sanotaan vaikka, että mä menen tuonne jonnekin kurssin sivulle. Niin täällä tulee tämmöisiä parametreja, kun mä klikkailin täältä tietoa, että mikä course se on, eli kurssi. Ja nyt jos mä laitan tämän bookmarkkeihin, niin tää tieto pysyy tuolla, mutta että mä voin tulla uudestaan tälle samalle sivustolle tämän tietyn parametrin perusteella. Se on antanut. Mutta sitten jos esimerkiksi mä lähetän täältä vaikka jotain raporttia teen, niin se raportti, minkä mä oon tehnyt, niin sen tiedot lähtee post-metodin kautta, että mä en voi sitä bookmarkata. Se on ehkä se semmoinen järkevä ero. No mitenkäs tämmöisiä lomakkeita tehdään, niin aloitetaan tänne podyn sisälle titleen se joku otsikko. Tää nyt vaikka tämmönen, että liity viipadaavan jäseneksi. Lomake, millä voi liittyä johonkin kerhoon tai järjestöön tai tallennetaan tää johonkin tänne V-asemalle ja sovellu. Sitten se form-elementti. Tähän täällä tarjoakin jotain. Form-elementti ja sinne action-attribuutti. Mä nyt laitan tänne käsittelijäohjelmaksi tämmöisen, mikä meillä on täällä jo valmiina. Jos mä oikein muistan, niin ja sitten se method-attribuutti. Laitetaan nyt post. Lähetetään jotain lisäystietoa. Tallennetaan. Ja nyt kun lähdetään tekemään niitä lomake-elementtejä, niin yksi hyvä on luokitella tavallaan näitä, että minkälaisia osasia siinä meidän kyselyssä on. Se onnistuu tämmöisellä kuin fieldset-elementillä. Mulla voisi olla esimerkiksi semmoinen joku, että mä tämmöiseen ryhmään laittaisin vaikkapa esimerkiksi jotain taustatietoja tai henkilötietoja. Niin fieldset-elementti ja sitten legend kertoo se, että mikä se ryhmän nimi on. Ja se tulee tuon fieldsetin sisälle. Nyt henkilötiedot. Tehdään joku elementti tänne, eli semmoinen tavallinen tekstilaatikko. Se tulee tämmöisellä elementillä kuin input. Ja tälle input-elementille pitää valita tämmöinen tyyppi, että miltä se näyttää se otsikko. Tämmöinen lomake-elementti. Ja nyt tämmöinen input-elementti on tämmöinen yksiosainen vaan. Eli sillä pitää olla taas toi kauttariiva ja väkäinen puoli. Jos pelkkää tekstiä, niin laitetaan tyyppistä teksti. Ja nyt kun mä tarkistan, että miltä se näyttää selaimessa, niin... Siellä on nyt tommonen lomakekenttä, siellä on tää tämmönen boksi, minkä sisällä on, ja sitten on vaan tämmönen tekstilaatikko, minne mä voin kirjoittaa tekstiä. Ja tää ei vielä tapahdu tossa. Nyt tämmöseen kuhunkin laatikkoon pitää liittää aina tämmönen joku otsikko. Mikä tahansa tämmönen lomake-elementti on, minkä voidaan syöttää tietoa, niin pitää kertoa, että mitä tietoa siihen syötetään. Se merkitään tämmöisellä label-elementillä. Ja nyt vaikkapa nyt nimi. Otetaan vaikka etunimi. Ja jos mä haluan nyt kertoa, että mitenkä tää label-elementti liittyy tähän input-boksiin. Nythän me ei voida sanoa, että kun tässä on kaksi erillistä elementtiä, niin jollain tavalla ne pitää kytkeä toisiinsa. Ja nyt se kytkentä tehdään samaan tapaan vähän kuin mitä noissa linkeissä johonkin tiettyyn kohteeseen, niin annetaan tälle input-elementille joku ID, vaikkapa että etunimi ominaisuudeksi, ja sitten tälle label-elementille tämmöinen ominaisuus kuin for. Ja tähän laitetaan sama, mikä tuolla on tuossa ID-ominaisuudessa. Etunimi liittyy tuohon tiettyyn tuommoiseen input-elementtiin. Ja nyt enemmän jättää sen, mitä mä oon viimeksi syöttänytkin sinne. Painan Shift-näppäin pohjassa ja refressiä, niin se lataa se ihan kokonaan uudestaan. Ja siinä on etunimi. Ja nyt jos mä klikkaan labelia, niin se vie tuohon tekstiboksiin, mutta ehkä nämä on tavallaan kytketty toisiinsa. Mä voisin sitten syöttää jotain tietoa siihen. No sitten tehdäänpäs tänne semmonen nappi, että millä me voidaan lähettää noi tiedot. Ja input, ja sitten type on submit. Eli tuolla lähdetään tietoja. Ja nyt tähän pitää antaa tämmöinen ominaisuus kuin value, mikä kertoo, että mitä siihen nappiin tulee lukemaan. Tämä value myös liittyy siihen, että mitä tietoja se lähettää sille lomakkeen käsittelijälle. Elikkä täältä lomakkeelta painetaan sitä namiskaa, niin mitä tietoja lähtee, niin on aina silleen, että puhunkin tämmöiseen lomake-elementtiin liittyy joku tämmöinen name-ominaisuus ja sitten value-ominaisuus. Eli tämä name on se, mikä on niinku se ominaisuuden arvo, ja sitten tuo value on sitten se, että mikä tulee niinku sen arvoksi. Eli esimerkiksi korpissa oli se course, ja sitten value oli siinä tapauksessa joku numero, mikä sillä coursella on. Laitan tuohon, että lähetä. Ja tässä tapauksessa tällä name-ominaisuudella ei ole väliä, mutta laitan vaikka, että lähetä. Ja myös tälle input-elementille on järkevää määritellä joku name-ominaisuus, että etunimi. Se voi olla sama kuin tuo ID tai eri. Ja mikä value tuolle tulee tuolle input-osalle, niin on se, että mitä se käyttäjä syöttää siihen. Ja voidaan määritellä tänne myös tämä value-ominaisuus. Tämä kertoo sen, että mikä on tämän oletusarvo sillä hetkellä. Se voisi laittaa jonkun etunimi, mutta ei ole pakko laittaa mitään. Jos nyt mä laitan tuon uudestaan, niin se toi tämän oletusarvon tänne näin. nyt kun mä painan sitä lähetä-nappia, niin se vei tuonne ohjelmalle, ja tämä ohjelma tekee toistaiseksi vaan sen, että se näyttää, mitä tuolla, mitä sinne on lähetetty sille ohjelmalle. Eli sinne tuli, että etunimi on se, mitä mä oon syöttänyt, ja sitten se on saanut siltä napilta vielä tämmöisen ominaisuuden, että lähetä, on nyt tullut lähetä. Tällä yleensä tällä tiedolla ei tehdä mitään, mutta tietysti mitä se käyttäjä on syöttänyt, niin se on olennaisempaa. Okei, jos mä kirjoittaisin tuonne vaikka, että Jukka, painan sen lähetän nappia, niin sille tulee tiedoksi, että etunimi on Jukka. Jos mä nyt sitten vaihtaisin täältä tuota metodia vaikka getiksi. Ja nyt latasin tää uudestaan. Kirjoittaisin tuota vaikka, että Jukka. Sitten lähettäisin tälle ohjelmalle. Niin nyt käy sille, että tänne tulee nämä tiedot tästä. Etunimi on yhtä kuin Jukka ja lähetä on yhtä kuin lähetä. Ja tässä noi ääkköset on tommosilla erikoismerkeillä urle-enkoodattu. Nyt semmonen huomio kans vielä, että on tosiaan nämä entiteetit, mutta sitten tämmöisissä osoitteissa vielä tämmöiset niin kuin eri tavalla koodataan näitä kirjaimia. Jos on joku ääkkönen, niin siellä on tämmöinen prosentti ja sitten joku koodi. Näistäkin löytyy kyllä listausta sitten, miten niitä voi tehdä. Tehdään vähän lisää. No nyt mulla on tuossa tuommoinen hyvä boksi, että mä voisin tehdä niitä lisää, niin kopioidaan vaan sitä samaa syssyä tuohon pari kertaa. Laitetaan vaikka sukunimi. Ja sitten tänne tietysti pitää vaihtaa joku järkevä vaikka sukunimi. Ja sama ID, mikä tuolla laapelilla, sukunimi. Tämä name tietysti voi olla erikin. Nyt jos en mä halua mitään oletusarvoa sille, niin mä voin jättää ihan rauhassa tuon kokonaan pois. Sitten vaikkapa sähköpostiosoite. Vaikka tämä S-posti. Ei tarvita oletusarvojakaan tuossa tapauksessa. Ja nyt siinä on muutama boksi. Olen kirjoittanut tuossa kun nimi jotain ja sähköpostiosoite on jotain. Huomakkaa, että täältä voi lähettää nyt sitten ihan mitä tahansa tuupaa tällä bokseilla. Se pitää sitten sillä käsittelyllä tarkistaa, että mitä sieltä oikein tulee. No nyt tietysti tämmönen vähän hankala, että mä en tiedä nyt, että kun mä visuaalisesti hahmotan tätä asiaa, että liittyykö tämä boksi nyt tähän vai liittyykö tämä tähän vai mitenkä päin se on. Näitä kannattaa rivittää sitten vähän. Laitaan ne vaikka sitten jonkun P-elementin sisälle. Siinä on. Ensi luennolla voidaan katsoa sitten, että miten nämä vaikka saadaan samalle tasalle tässä. Siinä olisi henkilötiedoista ja jotain. No, sitten me haluttaisiin tietää jotain vähän siitä, että mitä taustatietoja tällä henkilöllä on. Että koulutusta ja syntymäaikaa ja tämmöisiä tietoja. Tehdään uusi tiedset. Ja sille legend. Ja kysytään nyt vaikkapa sukupuolta ja sitten vaikka koulutusta. Ja no tietysti tuollaisella tekstilaatikollakin voitaisiin kysyä, mutta että nyt kun tiedetään tietyt tarkat vaihtoehdot, niin voidaan käyttää jotain tämmöistä namiskaa, että millä me voidaan valita se. Ja tehdään vaikka sille sukupuolelle tämmöinen valintanappi. Ja nyt tämmösiä valintanappeja varten kannattaa tehdä vielä uusi tämmönen ryhmä tänne, jossa kysytään sitten tota sitä vaikka sukupuolta. Ja nyt mulla on taustatiedot ja sen sisällä on toinen laatikko, sukupuoli. Ja mitenkäs tämmönen namiska tehdään, niin input-elementillä taas jälkeen. Input-type on ja radio, se tekee tämmösen vaihtoehtoisen napin. Sitten tälle pitää antaa joku name-ominaisuus, mikä vie sen määrää sen tiedon, että mikä me voidaan valita. mainitsitte, niin tietää sitten. Mä en kuule täältä ollenkaan sitä, kuulko se tuolta sitten. Okei, elikkä jatketaan. Joku näemmä kuuntelee tätä verkon kautta. Yes. Joo, se on ihan hyvä. Sanokaa sitten, jos tulee. Mä tiiän sen. Joo, jatketaan. Elikkä toi oli toi selektele. Sitten vielä yksi tämmönen, tai pari tämmöistä vaihtoehtoa, millä voi tehdä näitä elementtejä, niin tehdään vielä yksi pielsetti. Jossa sitten kysytään vaikka, että muut tiedot. Ja nyt jos halutaan semmoinen valinta, missä voi tehdä useampia vaihtoehtoja ottaa, niin yksi vaihtoehto on, että tälle select-elementille antaa tämmöisen ominaisuuden kuin multiple on multiple. Niin tämän jälkeen pystyy valittamaan useita vaihtoehtoja. Nyt se näyttää tämmöiseltä, että mä voin täältä control-näppäin pohjassa valita vielä vähän vaikka useampiakin vaihtoehtoja. Ja nyt se antaa meille tämmöisenä useamman vaihtoehdon sitten tänne. Tänne käsittelijälle, että se koulutus on tämä ja se on tuo ja tämä ja näin pois. Mutta järkevämpi tapa mun mielestä on tehdä se, useimmat ihmiset ei kuitenkaan välttämättä ymmärrä sitä, että kontrolnapilla voi valita useampia juttuja, niin on tämmöiset checkboxit, eli valintalaatikot. Tehdään taas uusi ryhmä tänne. Sitten, että vaikkapa näissä on aina näissä kyselyissä, että joku muut tilaukset, nimitellään nyt vaikka tämmöiseen. Että haluan jotain ja jotain. Niin otetaan tuolta vaikka tämä radiovaihtoehto. Ja täällä meillä oli, se on vastaavan näköinen, mutta nyt täällä tyypiksi laitetaan checkbox. Niin pitäisi tulla semmoinen valinta. Laitetaan vaikka nimeksi, että tilaus. Sitten valueksi, että mitä tämä nyt voisi tilata sitten samalla, kun tämä liittyy jäseneksi, vaikka, että postituslista, jäsenlehti. Ja nyt kun tätä tietoa välitetään, niin kannattaa välttää näissä name- ja value-ominaisuuksissa kaikkia ääkkösiä ja erikoismerkkejä. Mitä sitten nämä välilyönnikin kannattaa aina jollain alaviivalla tai tämmöisellä merkitä, että ne tulee oikein. Mitäs muuta tää voisi vielä? Meni vaikeaksi. Tää on ehkä vaikeinta näissä sivujen tekemisessä, kun ei keksiä. Mainoksia. Tilaan. Tai liityn postituspisteen. Sitten tilaan jäsenlehti. Haluan mainoksia sähköpostiin. Ja myös täällä, jos haluaa jonkun oletusvaihtoehdon valmiiksi päälle, niin voi laittaa tuon checket. Sen pitäisi näyttää nyt jotakuinkin täällä. Siellä on tämmöisiä kohtia sitten, että mitä mä voin ruksittaa. Ruksitaan vaikka kaikki, niin tänne pitää tulee listana nää, että tilaus on postituslista, jäsenlehti ja mainoksia. Elikkä se name-ominaisuusmäärä, mikä tää on, radiovaihtoehdossa voi olla vain yksi ainut tämmöinen vaihtoehto, että jos on checkbox, niin voi tulla useampaan kertaan tämä sama eri ominaisuuksilla. Ja tästä tietysti voi laittaa useammankin valmiiksi jo päälle. Noin kaksi, että liityn postituslistalle ja mainokset, niin nyt siellä on sitten noin kaksi valittuna jo etukäteen. Tietysti jos on hyvä tapainen kerhon omistaja, niin laittaa noin ruksit tyhjäksi, että siellä on mitään turhia tilauksia automaattisesti. Tähän tapaan saisi noita. Ja sitten se yksi olennainen vielä, niin text area. Eli jos halutaan kirjoittaa vähän enemmän jotain tekstiä. Ja text arean sisälle tänne laitetaan joku oletusarvo, mikä tänne tulee, vaikka että kirjoita kommenttisi. Ja nyt myös tälle text-area-elementille pitää olla joku label. Laitetaan vaikka, että muuta kommentoitavaa. Ja nämä pitää yhdistää sitten for ja id-ominaisuutta. Tätä kommentit. Ja nyt, että se näkyisi sillä käsittelijällä jollain tavalla tämä tekstialue, niin tälle pitää antaa name-ominaisuus jonkinlainen. Ja sama kuin mikä tulee id:llä. Ei ole pakko olla sama, mutta voi olla. Nyt kun mä vilkasen sitä, niin siihen tulee tommonen laatikko. Mä haluan nyt eri riville, ja että toi tekstialue olisi vähän isompi, niin mä laitan tuo jonkun v-elementin sisälle. Ja sitten tänne text area voi määritellä tämmöisiä ominaisuuksia kuin rows ja calls. Tämä calls määrää, että kuinka monta saraketta, että kuinka monta kirjainta voi olla rivillä. Ja rows on sitten, että montako riviä tämän kirjoittaa, vaikka että 5 riviä ja 80 merkkiä per rivillä. Nyt tulee vähän isompi tekstilaatikko. Ja sitten kun mä lähetän sen, niin sinne tulee sitten joku isompi tekstin palana. Myös sitten näille tämmöisille tekstilaatikoille, mitä täällä ihan alussa näytettiin, niin näille voi määrätä kans koon. Ja täällä taisi olla tämmöiset ominaisuudet kuin length, jos en mä nyt muista väärin. Jos ei näitä kaikkia ominaisuuksia muista, niin käy tutkiskelemassa täältä meidän kurssisivuesimerkeistä. Tekstialue. Size on se, mikä on se koko, miltä se näyttää ruudulla. Ja sitten tämä max length on se, että kuinka paljon siihen voi laittaa kirjaimia maksimissaan. Ja se oli size. Vaikka 40 merkkiä. Ja nyt pitää kun katsastaa, niin tässä tulee vähän pidempi kenttä. Mutta vaikka tuonne annettu size 40, niin tänne voi kirjoittaa tähän laatikkoon paljon enemmänkin tekstiä. Ja se ei määrää sitä oikeasti. Se max length on semmoinen, millä pystyy sitten määräämään sen, että kuinka paljon sinne voi kirjoittaa kirjaimia. Jos haluaa saman laittaa niille, niin sillä voidaan määrätä toi tietty koko. Mutta tässä on tietysti huomattava se, että nyt mulla on täällä tämmöinen boksi, että minkä mä laitan. Siihen meni nyt 40 merkkiä. Nyt oli väittänyt 40 merkkiä. Se vähän riippuu kai siitä, että se on varannut tuon 40 merkkiä kaikista leveimmille merkeille, niin ei mahtunut sitä aivan kaikkeen. jos X:ää laittaisi, niin oli vähän yli. Mutta että tässä kannattaa sitten kuitenkin varoa se, että näillä ei nyt järjestelmällisesti pystytä määrittämään sitä, että etteikö se käyttäjä syöttäisi jotain turhaa tietoa sinne. Eli se voi syöttää vaikka 1000 merkin jonon tähän etunimeen, kun se tekee itse vain jonkun tämmöisen lomakkeen, määrää sinne tämmöisen samannimisen kentän, name-kentän, laittaa sille 1000 merkkiä ja sitten saman käsittelijän laittaa, mikä täällä on. Eli tämän näin. Niin sehän voi silloin lähettää mistä tahansa päin webbiä, minkälaista tahansa lasta tuupaa sille käsittelijälle. Eli sitten kun me mennään tuonne ohjelmointipuolelle tekemään näitä lomakkeen käsittelijöitä ja tämmöisiä, niin siellä pitää sitten tehdä aika tarkasti tämmöiset tarkistukset, että mitä tietoa sieltä tulee lomakkeilta. Onko siellä tietyn nimistä kenttää ja kuinka pitkä se on ja näin poispäin. Tällä lomakepuolella me ei hirveästi pystytä määrittelemään sitä, että mitä se oikeasti se käsittelijä saa vastaan sieltä. Tossa taitaa olla noin olennaisemmat elementit. Nyt tämä olisi voinut laittaa tämä muuta kommentoitavaa vaikka tuonne tekstilaatikon ulkopuolelle vielä. Sitten tullut vähän järkevämmän näköinen. Olisiko kysyttävää tästä aiheesta? Jatketaan tästä vielä samasta aiheesta niin ensi viikolla sitten. Nyt tukka tänne, niin jutellaan.